kimin ağlına gelirdi ki, Bədəl bəylə Əhməd bəyin yolları 10 illər sonra yenidən kəsişəcək, qovuşacaq dırnaq arası. Bədəl bəyin oğlu Şəmsi, Əhməd bəyin qızı Sevdaya böyük qardaşlıq elədi. Elə Sevda xanımın xoşbəxt ailə həyatı qurmasının, Lütfəli Abdullayevlə evlənməsinin səbəbkarı da Şəmsi oldu. Xədicə xanım iki ayağını bir başmağa diriyib, Sevdanın Lütfəliyə ərə yetməsinə hə deməkdən imtina edirmiş. Bizim ailəninki ilə onlarınki sənin həyat tərzindən onunki tutmaz. Mən artistə qız vermərəm, bari dram aktoru olsaydı, yenə bir çəmi vardı. Şəmsi gəlir elçiliyə, Xədicə xanım görür ki, ona yox deyə bilməyəcək. Bozarır, ərklə ürəyini boşaldır. Ay Şəmsi, sən Bədəl bəyin oğlusan, utanmadın belə xahişlə yanıma gəldin? Şəmsi müəllim salır zarafata. Sövdə nəhayət ki alınır. Həri verilir. Şirin çaylarını içib yedirlər. Ortada Bədəl bəyin adı olmaqla izdivac baş tutur. Bir zamanlar Əhməd bəy kimi qayğıkeş, ailə canlı, mərd kürəkəni olması ilə daxilən necə qürur, məsudluq duymuşdusa, nəvəsi Sevda Lütfəli ilə qovuşandan sonra da az qala yadırğadığı o illik duyğu Xədicə xanımın qəlbini yenidən qızdırır. Lütfəlinin vəfatından sonra da Şəmsinin gözü bu ailənin üstündən çəkilmədi. Sevda xanımın Lütfəlinin qoşa yadigarı Gülnarı ilə Xurşidin əsl hamisi oldu Şəmsi müəllim. Sanki atası Bədəl bəyin heç vaxt dilindən qopmamış Əhməd bəyin ocağına məhrəm olmaq vəsiyyəti ona qanla, irsən, ruhun tapşırığı ilə keçmişdi. 1987-ci ilin mayında Şəmsi Bədəlbəyli ilə vida günlərində Sevda xanım onu keçmişlə, keçmiş içərisindəki əzizləri ilə bağlayan ən son canlı körpülərindən birini itirdi. Ölüm haqqında təsəvvür onun həyatına çox kiçikən, hələ 7 yaşı tamam olmamış girmişdi. Anlamamışdı bunun nə olduğunu. Dünyanın ən acı həqiqətlərindən birini, ölümün doğurduğu dəhşətli boşluğu və xəyal qırıqlığını İnsan öz ömründə boşluqlar yaranmayınca, yaxınlarını, doğmalarını bir-bir itirməyincə duya bilmir. O boşluq itirdiklərin artdıqca böyüyür, o boşluq böyüdükcə itirdiklərin çoxaldıqca təklənirsən, tənhalaşırsan və xatirələrin ağır yükü səni sıxdıqca, çarmıxına çəkdikcə, asta-asta ölümün soyuq hikmətini dərk eləyir, qan donduran buzlu həmirini də yaxından sezirsən. Ölüm anlayışı çılpaqlığı ilə Sevdanın ömrünə ilk dəfə bir neçə addımlığında dayandığı küçənin ortasına qoyulmuş, bəzəkli tabutla yox, atasının qızarmış, yaşlı gözləri ilə daxil oldu. 1932-ci ildə Xədicə xanımın bacısı Zeynəbin 16 yaşlı qızı vəfat eləyir. Türmədən xüsusi icazə alırlar. Qırmızı-qara duvağa bürünmüş tabutu Əhməd bəyin vidalaşması üçün bir neçə dəqiqəliyə həbsxananın qarşısında yerə qoyurlar. Əhməd bəyə də pəncərədən baxmaqla dəfnə qatılmağa icazə verilir. Dustaxananın qarşısından ürək parçalayan yanıqlı hönkürtülər, ağlaşma sədaları qalxır. Atam sifətini dayamışdı pəncərənin dəmir çərçivəsinə, ağlayırdı. Sevda xanım o qəm lövhəsini heç zaman unutmayacaq. Ömrü uzunu hər növbəti ölümə ağlayanda o anı gözü önündə təzədən görüb ağlayacaq. Pəncərə, dəmir barmaqlıqlar, ixtiyarsız göz yaşları yanaqlarından süzülən, göydə Allahın hökmü, yerdə insanın qəddarlığı qarşısında güçsüz, naçar, aciz bir kişi. Pəncərədə donuxub qalmış bir cüt qızarmış, nəmli gözdəki tamarzı baxış, qaydırsız gedişin, Əbədi həsrətin ölümün insan çöhrəsinə qonmuş qaramat əksi. Nəs ad günü də qara ay. Bu Hacinski o Hacinskilərdən deyildi. Camo və Mehdi bəy qardaşları Qubalı idilər, bu Bakılı. Amma soyadları kimi yolları da eyni idi. Hacinskilərin hər üçü Azərbaycanın ilk parlamentində də, ilk müstəqil hökumətinin kabinetlərində də yanaşıydılar. Məmməd Həsən Hacinski Fətəli Xan Xoyskinin birinci və ikinci kabinetlərində iki dəfə xarici işlər, bir dəfə maliyyə naziri, üçüncü kabinetdə dövlət müfəttişi olmuşdu. Nəsib bəyin baş nazir olduğu son kabinetdə isə əvvəlcə daxil işlər, sonra isə ticarət, sənaye və ərzaq naziri vəzifəsini aparmışdı. Sovetləşmədən sonra da o, yüksək məqamlarda olmuşdu. Bu cürə həlləm-qəlləm tərcüməyi halından Zaq Federasiya Xalq Ticarət Komissarının müavini Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin üzvü seçilmişdi. 1931-ci il dekabrın 31-də Tiflisdə Azərbaycan Milli Mərkəzinin işi üzrə tutulanda həmin mötəbər kürsüdə idi və Azərbaycan Milli Mərkəzinin arzuları çin olsaydı, Azərbaycan müstəqilliyini yenidən bərpa etsəydi, yenə vəzifəsiz qalmayacaqdı. O, Nazirlər Şurasının sədri olasıymış. Onunla birgə həbs olunmuş 52 nəfərin hamısına yenilməzliyin ən böyük dərsini Məmməd Həsən bəy onlarla göz-gözə dayanmaya öz tək adamlıq kamerasında verdi. O, sübut elədi ki, bəklənən hökumətə, kölgə kabinetə onu başçı görmək istəyən məsləkdaşları haqlıymış. Sübut etdi ki, öndərliyə layiqmiş. Azərbaycan Milli Mərkəzinin işi Sovet cəza orqanlarının apardığı nadir təhqiqatlardandır ki, məhbusların çoxu axıracan diz çökməyib, təslim olmayıb, günahsızam deyib durub. Dərsi Məmməd Həsən bəy vermişdi. Onların maddələri də, cəzalarının həddi də bir neçə dəfə dəyişəcək. Amma ilk dəfə 1931-ci il sentyabrın 30-da Azərbaycan QPO-sunun kollegiyası 53 nəfərdən 52-sinin ən qorxunç saydığı 10 nəfərinə güllələnmə, yerdə qalanlarına 10, 8, 5, 3 il həbs və sürgün kəsmişdi. Siyahıda Məmməd Həsən Hacinski yox idi. O, Sovetin onu cəzalandırmasına imkan verməmişdi. Kamerada özünü asmışdı. Məmməd Həsən bəy, 56 yaşlı bu mərd insan gözəl ölümü ilə silahdaşlarının hamısına güc vermişdi, anlatmışdı ki, ən sonda ölüm durursa, baxın, o təsəvvür edildiyi qədər də müthiş deyil və Məmməd Həsən Hacinskinin etiraz ölümündən sonra qalan 52 nəfərin böyük qismi qətiyyətlə təqsirsiz olduqlarını bildirmişdi, irəli ki, ifadələrini dananlar da olmuşdu. Tiflisdə 1931-ci il fevralın 8-də baş vermiş bu ölümün sorağı Bakıda türmədə ildırım sürəti ilə yayılan kimi Əhməd bəy də indiyəcən çox narahat olduğu bir məsələ sarıdan sövq-i təbii arxayınlıq yaranmışdı. O, Məmməd Həsən bəyin öz canını fəda etməklə ləyaqətin yaşamaqdan daha bahalı bir neymət olmasını bütün məhbus dostlarına başa salmasından sonra əmin idi ki, üzləşmələr qurularsa, yoldaşlarının hamısı olmasa da xeylisi qarşı-qarşıya oturanda heç bir fitnəyə baş əyməyəcək, dilə namərd sözlər gətirməyəcəklər. Ona görə də 1931-ci il iyulun 16-sında yazırdı. Sözlərimin doğruluğunu sübut eləmək üçün bu dəqiqə mənim əlimdə heç bir sənəd sübut yoxdur. Elə bir şahidim də yoxdur ki, çağırtdırım. Əleyhimə söylənən əcaib uydurmaların boşluğunu ispat etmək üçün yeganə çarə üzləşmədir. Qoy mənim haqqımda həmin həqiqətə qətiyyən uyğun gəlməyən sözləri deyənlər və yazanlar gözümün içinə söyləsinlər ki, bunlar harda, necə, hansı şəraitdə olub. 20-ci əsrin 21-ci əsrə qovuşduğu indilərdə də əhalimizin yalan olmasın yaradan çoxu dırnaq arası müvəffəqiyyət sözünü dili dolaşmadan dilə gətirə bilmir. Dilimizi kirləndirən belə kəlmələr xirtdəkdəndir. Açın əsrimizin ilk 10 ilinin dərs kitablarını. İçərisində söz az olan hesabı oxuyun, görün, anlayacaqsınızmı? Mürəbbi Siz fikirləşən çayla yeyilən mürəbbə deyil, dördbucaq deməkdir. Dil sındıran mükəəb nə olsa yaxşıdır. Kub, müsəllis üçbucağa deyillərmiş. Mürəbbə-i müstəqil isə düzbucağa. Tənlik də müadiləymiş. İndi ağır-ağır latın qrafikasına qayıdırıq. Bu qərarın rəsmiləşməsi rəfəsində Azərbaycandakı hayküy, Çoxdanın söz söhbəti deyil ki, belə tezliklə onu dolsun. Bir dəstə başını qaldırmışdı ki, elə kiril qalsa yaxşıdır. Əlifbanı bu dəfə də dəyişsək, evimiz bir dəfəli yıxılacaq. İranpərəstlər bu qatışıqlıqda əməlli başlı siyasi mənfəət qazanmaq üçün canfəşanlıqda idilər. İnadla ərəb əlifbasının gözəlliklərini, üstünlüklərini sübut üçün təbliğat aparırdılar. Dəyişmək dəyişməkdi, elə əsl milli əlifbamız olan ərəb hürufatına qayıdaq deyirdilər. Əsrin sonunda, belə olanda, görün yüz illiyimizin başlanğıcında vəziyyətinə təriymiş. Latınlaşmanın qızğın tərəfdarı, Mərkəzi Komitənin təsis etdiyi yeni əlifba komissiyasının üzvü latın qrafikası əsasında Azərbaycan əlifbasının ilk variantının yaradıcılarından biri Əhməd Pepinov idi. Bu işə xüsusi qayğısı və istəyinin əlaməti idi ki, Tiflisə hərf tökmə idarəsinə özü yetmişdi, ilk şrift dəstələrini özü gətirmişdi, yeni əlifbanı təbliğ, müdafiə eləmişdi, onun məktəblərdə tətbiq yolunda birinci təşəbbüslərdə bulunmuşdu və şanlı millətçilərimiz dırnaqarası onu millətin ziddinə getməkdə ittihamlamışdılar. Onun səyləri ilə, təşəbbüsü ilə Xalq Maarif Komissarlığında ayrıca Terminologiya Komitəsi yaradılmışdı. Komissiyanın elmi texnikası bölməsinə rəhbərliyi Əhməd bəy öz zəhdəsinə götürmüşdü. 1924-də qədər məktəblərdə hakim mütləq olmuş Ərəb-Fars-Osmanlı terminologiyasını dəyişməyə başlamışdılar. Qılaflı keçmişçilər ağızları köpüylənə-köpüylənə köhnə qalsın deyirdilər. Həmin millətçilərin astar tərəfi olan yeni millətçilər yox, hamısı sırf öz terminlərimiz olsun deyib boğaz yırtırdılar. Əhməd bəy isə Ümum Avropa terminologiyasına söykənərək imkan dairəsində sıranı Azəri türkçəsindəki terminləri əlavə etməklə tamamlamaq fikrini yürüdürdü. Döyüşə-döyüşə dediklərinə nail oldu və 20-ci illərin sonlarında artıq elmi ədəbiyyatda dərsliklər də büsbütün o istəyən kimi idi. Tale ilə gətirdi ki, 1992-93-cü illərdə Təhsil Nazirliyində orta məktəblərimiz üçün yeni proqramlar və dərsliklər hazırlamalı olan Ədəbiyyat Komissiyasına rəhbərlik etdim. Heyətimizə Pənah Xəlilov, Bəxtiyar Vahabzadə, Bəhlul Abdullah kimi bilikli, təcrübəli ədəbiyyatçılarla yanaşı, sağlam düşünən savadlı orta məktəb müəllimləri də vardı. Amma əvvəldən bu komissiyaları istədiyi kimi idarə eləmiş, dərslikləri primitiv mətnlərlə doldurmuş bəsit, əyalətçi, mühafizəkar təbiyyətli, amma özündən xoşgüman bir neçə nəfər də vardı. Elə ilk iclaslardan birindən sonra evlərimizə dağılışarkən yumşaq, mədəni insan olan Bəhlul müəllim məni kənara çəkib, bunlarla yaman sərt rəftar eləyirsən, heç ağlıma gəlməzdi ki, sənin sifətin belə dönə bilir, dedi. O cürlərlə bu cür ola bilmək məcburiyyətini də mənə yaxın tarixlə ünsiyyətlərim, Əhməd Pepinov kimi fədakarların qanqallarla dönməz çarpışma təcrübəsi öyrətmişdi. Əhməd bəyə Sovet dövründə ilk verilən məmur vəzifəsi Xarici İşlər Komissarlığında olmuşdu. 1920-ci il mayın 4-də informasiya şöbəsinə kargüzar göndərmişdilər. Qısa vaxtda ona ayrılmış balaca sahədə hər şeyi sahmana gətirmişdi. Bolşeviklərin iş bacaran o qədər kadrı harda idi ki? Ona görə ilk mərhələdə Əhməd bəy kimi qabiliyyətli, peşəkar mütəxəssislərdən istər-istəməz yararlanmağa giriftar idilər. Oradan göndərmişdilər əmək komissarlığına. Yenə qolunu çırmalayıb girişmişdi işə. Yenə əvvəlki kimi batan bir sahəni diriltmişdi. Keçirmişdilər İctimai Təminat Komissarlığına, ən ağır şöbəni vermişdilər. Qaçqınlar məsələsi ilə məşğul olmuşdu. İki il tək başına bir neçə işgüzar fərasətli adamın gücbala çatdıracağı işi görmüşdü. Axsaq problemi problemlikdən çıxarmışdı, vəziyyəti nizama gətirib reysə qoymuşdu. 1922-də göndərirlər Xalq Maarif Komissarlığına. Hara göndərsəydilər işliyəsi idi, amma bura əsl yeri idi. Olur kollegiya üzvü. Həbsinəcən burada işləyir. Müxtəlif vəzifələrdə dövlət nəşriyyatının texniki şöbəsinin müdürlüyünü də aparır, nəşriyyatın direktoru da olur, komissarlığın plan şöbəsinin müdürü də. Danılmaz bir həqiqəti bilin. Azərbaycanda təhsilin, marifin sonralar qazandığı böyük uğurların hamısında o kişinin payı var. O, çox yerdə bir növrə daşını qoyanlardan idi və bu, rahatlıqla başa gələn iş deyildi. Hər xırda irəlləyişin arxasında mübarizələr dayanırdı. Bu iş ürəyimcə idi. İllərlə istirahət bilmədən, məzuniyyət götürmədən, həvəslə bütün bacarıqlarım və imkanlarım çərçivəsində çalışdım. Təxminən quru yerdə, kəndlərdə ana dilində məktəblər yaratmaqla, türk dilində dərsliklərin tərtibi ilə və nəşri, yeni kadrların yetişdirilməsi, məktəblərin peşə yönüm üzrə inkişafı ilə məşğul oldum. Böyük çətinliklərlə üzləşməli olsam da dözürdüm. Əngəlləri adlayırdım. Mən millətçi əhval ruhiyyəli olmamışam, amma türk məktəblərini, türk kadrlarını yaratmaq yolunda hakim millətçi təsirlərə qarşı müqavimətlərim, xüsusən bitərəf olduğumdan hərdən belə təsəvvür doğura bilərdi ki, güya millətçiyəm. Məsələn, peşə təhsili baş idarəsinə rəhbərlik eləyərkən, oradakı professoranın türk kadrlarının rəli çəkilməsinə qarşı təzikləri ilə qarşılaşanda bunu aradan götürmək üçün qəti mübarizə apardım. Amma həmin işi Xalq Maarif Komissarlığı rəhbərliyinin tam razılığı ilə həyata keçirdim. Bakı Şəhər Xalq Təhsili Şöbəsinin, xüsusən onun aparatının bütün fəaliyyəti Azərbaycan məktəblərinə diqqətsizlik üzərində qurulmuşdu. Su texnikumuna hakim millətçi təmayülün ifadəsi olaraq türklərin ora qəbul edilməsinə maniçilik törədir, orada oxuyan türkləri də sıxışdırırdılar. Əhməd bəy bunları güya özünü təmizə çıxarmaq üçün müstəntiqə danışırdı. Danışdıqlarını səliqə ilə yazıb altından qol çəkirdi və xəbəri yox idi ki, sadaladığı xeyrxah işləri ilə əslində o, dövlətin gizli siyasətinin əleyhinə gedirmiş. 1929-cu il mayın 15-də baş siyasi idarənin rəisi Mərkəzi Komitəyə məxfi məlumatını göndərirdi.